tosh otish kayfiyati va talbiyani to'xtatish.
Jamratul Aqabaga yetib kelganda tosh otiladigan joy bilan o'zining o'rtasida qulay masofani tanlab, unga yuzlanadi. Minoni o'ng tomonida, Ka'bani chap tomonida qoldirib, o'ng qo'li bilan 7 ta tosh otadi. Tosh otishdan avval talbiyani to'xtatadi. Har tosh otganda takbir aytadi. Takbir o'rniga boshqa zikrlarni aytish ham joiz. Uni tark qilish bilan karohiyatli ish qilgan bo'ladi. Tosh belgiga tegishi shart emas, balki toshlar yig'iladigan joyga tushsa kifoya qiladi. Toshni bosh barmoqni ko'rsatkich barmoqqa qo'yib otiladi. Bu afzal holat. Lekin o'ziga qanday qulay bo'lsa, shunday otsa ham bo'ladi. Toshni tashlab qo'yish ham joiz, lekin sunnatga xilof. Toshlarni o'ng qo'l bilan otish sunnat.